Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Vuk Jeremić u Berlinu razgovara o Kosovu. Izabrana nova kosovska vlada. Milorad Dodik podržao predsjedničku kandidaturu Borisa Tadića. Sedmoro ljudi poginulo u eksploziji u Pakistanu. George Bush u poseti zapadnoj obali. U Srbiji danas oblačno, maksimalno 10 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti zašto srpski premijer Vojislav Koštunica postavlja ultimatum za potpisivanje sporazuma u pridruživanju sa Evropskom unijom, analitičar Vladimir Gligorov.
Zbog toga što će Evropska unija odlučiti da pozove Srbiju da potpiše taj sporazum, a neće 28. odlučiti da šalje svoju misiju. Tako da će se to onda proglasiti uspehom predsjednika vlade.
Da li istraga u Bosni protiv pomagača haških begunaca može dovesti do hapšenja optuženih? Vojni komentator Ljubodrag Stojadinović.
To je jedan tragikomični okvir. Kad neko već stigne do jata, on su to jataci čije vreme upotrebe isteklo.
Zbog čega su privatne novinske agencije protiv toga da se Tanjug finansira kao i do sada? Ljubica Marković, direktorka Bete.
Mislim da je u pitanju metoda državnog uticaja putem budžeta.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Oli Rehn, komesar Evropske unije za proširenje, pozvao je Srbiju da ne povezuje približavanje Evropskoj uniji sa budućom ulogom Brisela na Kosovu. Rehn je rekao da je još uvek moguće da Beograd krajem meseca potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom ako Srbija brže uspostavi punu saradnju sa Haškim sudom. Razočaravajuće je da sporazum o stabilizaciji i asocijaciji pogrešno predstavljen u srpskoj političkoj raspravi. Taj sporazum ne utiče na teritorijalni integritet Srbije, budući da će se status Kosova odlučiti u drugom kontekstu, rekao je Rehn za Reuters. Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je posle jučerašnjeg razgovora sa Olijem Rehnom u Briselu da ostaje optimista kada je reč o mogućnosti da Srbija potpiše sporazum o pridruživanju 28. januara. Beograd čini sve da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom, ali taj stav ne dele svi u Evropskoj uniji, rekao je Jeremić.
Ja se nadam da do kraja ovog meseca steći će se uslovi, odnosno postići će se taj konsenzus, međutim na tome treba još da se radi.
Vuk Jeremić pozvao Evropsku uniju da do kraja januara potpiše sporazum sa Srbijom zato što bi to moglo da utiče na ishod rezultata predsjedničkih izbora. Jeremić je za londonski Financial Times rekao da ispitivanja javnog mnjenja pokazuju neizvesnu trku aktuelnog predsjednika Srbije Borisa Tadića i kandidata radikala Tomislava Nikolića. Frank-Walter Steinmeier, šef nemačke diplomatije, razgovaraće danas u Berlinu sa srpskim kolegom Vukom Jeremićem, a tema će biti Kosovo i evropska integracija Srbije. Iz Berlina Jeremić je otići u Ljubljanu, gde je planiran sastanak sa kolegom iz Slovenije Dimitrijom Rupelom. Skupština Kosova izabrala novu vladu na čelu sa premijerom Hašimom Tačijem. Za vladu mandatara Tačija glasalo je 85 poslanika, dok su protiv bila 22 od ukupno 120 u Skupštini Kosova. Na funkciju predsjednika Kosova sa mandatom od 5 godina izabran je dosadašnji predsjednik i lider DSK Fatmir Sidiju, a novi predsjednik Kosovske skupštine je Jakup Krasnići. Novoizabrani premijer Hašim Tači izjavio je da će kosovske institucije ostvariti nezavisnost Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija nije u prilici da na Kosovu deluje kao država, ali da ona nikada neće odustati ni od Kosova, ni od članstva u Evropskoj uniji. Evropska unija nikada neće ucenjivati Srbiju kada je u pitanju članstvo u Evropskoj uniji odricanjem od dela svoje teritorije, rekao je Tadić u Banja Luci. Igor Radojičić i Oliver Dulić, predsjednici Skupštine Republike Srpske i Srbije, potpisali su u Banja Luci protokol o parlamentarnoj saradnji u sklopu obeležavanja 16. godišnjice postojane Republike Srpske. Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, pozvao je birače u Srbiji da na predsjedničkim izborima podrži kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića. Želimo da Tadić bude pobednik izbora jer je to najbolje za Srbiju i Republiku Srpsku, rekao je Dodik u Banja Luci. Republička izborna komisija Srbije usvojila je odluku o vremenu početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu na izborima za predsjednika. Prema toj odluci na biračkim mjestima u Velikoj Britaniji, Kanadi, Portugaliji i Sjedinjenim Američkim Državama glasat će se 19. januara od 7 do 20 časova, dok će se u ostalim zemljama glasati 20. januara. U inostranstvu će biti otvoreno ukupno 65 biračkih mjesta u 36 država. Na listi za predsjedničke izbore 20. januara je 9 kandidata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a više od 20 ranjeno u jutrošnjoj eksploziji bombe kod policijske stanice u Lahoru na istoku Pakistana. Broj žrtava može da bude i veći, izjavio policijski zvaničnik Aftab Shima. Izveštači svjetskih agencija javljaju sa mjesta eksplozije da su među poginulima policajci i civili. 6 američkih vojnika poginulo je danas severno od Bagdada, dok su 4 ranjena, saopštila je komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država. Vojnici su stradali u jednoj kući u provinciji Dijala koja je bila minirana. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da od početka američke invazije na Irak, od marta 2003. do sredine 2006. u toj državi ubijeno više od 150.000 ljudi. Istraživanje SZO urađeno je na osnovu razgovora obavljenih u više od 9.000 iračkih domaćinstava iz oko 1.000 naselja širom Iraka. Američki predsjednik George Bush izjavio u Jerusalimu da se ukazala istorijska šansa da se postigne mir na Bliskom istoku. Bush je nakon sastanka sa izraelskim premijerom Ehudom Olmertom rekao da su diskutovali i o Iranu, označivši ga pretnjom po svjetski mir. Američki predsjednik dolaskom u Izrael je započeo jednonedeljnu posjetu Bliskom istoku. On će danas posjetiti zapadnu obalu gdje će se susresti sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Više hiljada Palestinaca protestovalo je u pojasu Gaze zbog dolaska Georgea Busha. Posjeta američkog predsjednika regionu Bliskog istoka predstavlja crni dan za Arape i muslimane, izjavio lider Hezbollaha Saad Hasan Nasrallah. On je rekao da je Bush razočarao sve Arape, označavajući kao njihove glavne neprijatelji Iran, a ne Izrael. Italijanski premijer Romano Prodi objavio hitne mere za rešavanje krize sa smećem koje guši napulj, otkako su đubretari prestali da odnose otpad jer nemaju gde da ga odlože. Mere političara predviđaju pokretanje 3 peći za spaljivanje otpada i pomoć drugih italijanskih regija. Nove mere saopštene su posle još jedne noći u kojoj su demonstranti i policija se sukobili ispred deponije. Argentinac Diego Maradona, nekada najbolji fudbaler sveta, zatražio je na sudu da mu bude vraćeno 600 ličnih stvari sa izložbe koja je obišla svet. On je tužio argentinskog biznismena Ernesta Texa, koji je 2003. organizovao izložbu sa kojom mu predmeti još nisu vraćeni. Maradona potražuje medalju sa svjetskog prvenstva 86. dresove koje je dobio od Pele i Beckenbauera, poklone od Fidela Castra, kao i nagradu FIFA za najboljeg igrača 20. veka.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu najpre o relacijama Srbije sa Evropskom unijom. Dok se zemlje Evropske unije pripremaju da pošalju novu misiju na Kosovo, iz okruženja srpskog premijera Vojislava Koštunice stižu upozorenja da bi na taj način bile prekršene odredbe sporazuma o pridruživanju koje je Srbija parafirala. Da li bi slanjem Evropske misije zaista to bilo učinjeno, čujte u prilogu Ive Martinović.
Dok Evropski komesar za proširenje Oli Rehn najavljuje formiranje radne grupe sa ciljem da se olakša evropski put Srbije i potpiše sporazum o pridruživanju što je pre moguće uz poznati uslov pune saradnje sa Hagom, ministri iz redova Demokratske stranke Srbije srpskog premijera Vojislava Koštunice jedan za drugim poručuju kako sporazum neće biti potpisan ukoliko Unija odluči da pošalje misiju na Kosovo. Ovakve poruke iz Srbije, prema rečima Rehnove portparolke Kristine Nađ, uznemiravaju Evropsku komisiju. Reč je o netačnom predstavljanju sporazuma o stabilizaciji. To je dokument čiji je sadržaj bio predmet pregovora Evropske komisije i Srbije kao jednakih partnera i on ne prejudicira status Kosova, rekla je Kristina Nađ. U svakom slučaju, Evropska unija priprema se za slanje svoje misije na Kosovo, što potvrđuje izjava ambasadora Slovenije u Beogradu Miroslava Lucija, koji je rekao da je Evropski savjet spremnost za slanje misije izrazio još u decembru.
Slanje misije, civilne misije na Kosovo, samo se vidi kao pomoć za veću sigurnost ljudi nealbanskog porekla koji žive tamo.
Iz DSS-a je umeđu vremenu ovim povodom stigla još jedna poruka istog sadržaja kao i sve prethodne. Oglasio se ministar policije Dragan Jočić koji je rekao da bi odluka o slanju misije na Kosovo bila akt narušavanja teritorijalnog integriteta Srbije i direktno rušenje i poništavanje parafiranog sporazuma. Sa druge strane, iz okruženja predsjednika Srbije Borisa Tadića uporno poručuju da su pridruživanje Evropskoj uniji i rešavanje statusa Kosova dva odvojena pitanja. Šta zapravo stoji u sporazumu o pridruživanju kada je reč o Kosovu, pitali smo savjetnika potpredsjednika vlade Vladimira Todorića.
Jedan jedini član se odnosi, a taj član preslikan i svim drugim sporazumima koje smo potpisali sa Evropskom unijom, da se primenjuje u celokupnosti teritorije Srbije u skladu sa rezolucijom 1244 i da se ne prejudicira status rešavanja Kosova i da je rezolucija 1244 jedini mogući način za njegovo definisanje.
Član Skupštinskog odbora za inostrane poslove iz DSS-a Bojana Aleksić pak navodi da bi Unija slanjem misije na Kosovo prekršila parafirani sporazum o pridruživanju sa Srbijom zato što se on mora primenjivati u skladu sa rezolucijom 1244.
Po rezoluciji 1244 za takvu misiju su nadležne isključivo Ujedinjene nacije. Dok bi bilo kakvo menjanje te formacije značilo u stvari direktnu primjenu Ahtisarijevog plana.
Podsjetimo da svi dosadašnji sporazumi koje je Beograd potpisao sa Evropskom unijom nisu uključivali Kosovo, a da je CEFTA sporazum potpisan direktno između Srbije i Kosova. Podsjećamo i na činjenicu da premijer Koštunica tada nije izlazio sa ultimatumima i pozivanjem na teritorijalnu celovitost Srbije. Zbog čega to sada radi i o kakvoj je strategiji reč? Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za internacionalne ekonomske studije.
Zato što je to dosta jednostavan način da se proglasi pobeda zbog toga što će Evropska unija najverovatnije odlučiti da pozove Srbiju da potpiše taj sporazum, a neće 28. januara odlučiti da šalje svoju misiju. Tako da će se to onda proglasiti uspehom spoljne politike Srbije i posebno uspehom predsjednika vlade, s obzirom da će Evropska unija u nekom trenutku poslati tu misiju. Ostaće na predsjedniku vlade, na predsjedniku države kogod to bude, da onda tumače tu činjenicu ili u pozitivnom kontekstu ili da odluče da ne ratifikuju sporazum ili čak da ne podnesu kandidaturu za članstvo. Znači, to su otprilike te strateške mogućnosti za koje oni misle da su im od koristi, dakle da ne vezuju sebi ruke, nego da rade ono što misle da je u tom datom trenutku za njih pre svega i iz razloga unutrašnje politike korisno.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Vuk Jeremić u Berlinu razgovara o Kosovu. Izabrana nova kosovska vlada. Milorad Dodik podržao predsjedničku kandidaturu Borisa Tadića. 7 ljudi poginulo u eksploziji u Pakistanu. George Bush u posjeti zapadnoj obali.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv osoba koje se sumnjiče za pomaganje u skrivanju haških optuženika, u Beogradu se postavlja i pitanje da li će u ovoj istrazi učestvovati i ovdašnje tužilaštvo, obzirom da su među beguncima i oni koji žive u Srbiji. Zoran Preradović.
Koordinator za odnose sa javnošću Tužilaštva za ratne zločine Srbije Jasna Janković za naš program kaže da u slučaju Ljubana Ećima, koji je nedavno u Beogradu uhapšen zbog krijumčarenja droge i sumnje da je jedan od organizatora mreže skrivanja i plaćanja obezbeđenja Radovana Karadžića i drugih haških optuženika, za sada nema saradnje sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Ona podlači da do sada u srpsko tužilaštvo nije ni stigao zahtev Tužilaštva iz Sarajeva za saradnju po ovom predmetu, ali i dodaje.
Ukoliko se ispostavi da tu ima nekih konkretnih dokaza i ukoliko tužilaštvo za ratne zločine Bosne i Hercegovine bude tražilo od našeg tužilaštva bilo kakvu podršku i pomoć kada je u pitanju ovaj predmet, mi ćemo naravno postupiti na osnovu naše prethodne vrlo efikasne i dobre saradnje.
S druge strane, Luka Karadžić, brat haškog begunca Radovana Karadžića, u izjavi za naš program odbacuje mogućnost da su osobe protiv kojih je pokrenuta istraga pomagale skrivanje njegovog brata, ali ne isključuje ni sledeću mogućnost.
Ja ne garantujem da nije bilo ljudi koji su išli od firme do firme, od privatnika do privatnika, da traže novac navodno za skrivanje i za lečenje, nešto tako moga brata. Ja sam više puta upozoravao i javno zvao ljude kod koga god dođe takav, neka odmah pozove policiju, neka prijavi toga čovjeka policiji.
Otvaranje ovakvih istraga teško može doneti bilo kakav pomak u potrazi za haškim beguncima, smatra vojno-politički komentator dnevnika Politika Ljubodrag Stojadinović i podsjeća da je članovima porodice Karadžić u više navrata pretresana kuća, ali da to nije dalo očekivane rezultate.
Niko od optuženika nije ni bliže privođenju u Hagu zbog ovoga što se događalo prethodnih godina. Mislim, tu na jatake, na taj jedan tragikomični okvir sudskih pretresa jatake. Kad neko već stigne do jataka, onda su to jataci čije vreme upotrebe isteklo. I onda se ne zna ko je jatak u ovom trenutku. Ja mislim da je to neka vrsta alibija onih institucija koje su dužne da naprave jedan dobar operativni plan i da završe posao. Jer očigledno je da se ovdje radi ili o tome da neko to ne želi da učini ili da je nesposoban, pa da one službe o kojima se tamo govori, umjesto da one budu pod civilnom kontrolom, da one kontrolišu civilnu vlast.
Luka Karadžić međutim tvrdi da članovi njegove porodice ne pomažu skrivanje Radovana Karadžića i da predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini to znaju. Na pitanje da li će se odazvati ukoliko dobije poziv za saslušanje, ovako odgovara.
Mi ne pada na pamet da se odazivam, a tužilaštvu Srbije i Crne Gore ja sam obavezan da se odazovem i ja ću se njima svakako odazvati da vidim u čemu se radi.
Istovremeno otvara se pitanje da li će tužilaštvo za ratne zločine Srbije saslušati osobe protiv kojih je otvorena istraga, a koje žive u Srbiji. Jasna Janković.
Pa ja za sad o tome ne mogu ništa da vam kažem.
U međuvremenu suđenje okrivljenima za pomaganje haškom optuženiku Ratku Mladiću zapalo je u neku vrstu proceduralnog ćorsokaka. Naime, drugi opštinski sud u Beogradu donio je rešenje kojim se oglašava nenadležnim u ovom predmetu. Kako navode u tom sudu, na rešenje doneto 7. decembra, koje još nije pravosnažno, žalili su se drugo opštinsko tužilaštvo i advokati optuženih Ratka Vučetića i Blagoja Govedarice. Predsjedavajući veća sudija Dejan Dobrosavljević rekao je tada da je veće podnelo taj predlog zbog najnovijih izmjena i dopuna zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, kojima je predviđeno da je za procesuiranje pomagača haških optuženika nadležan Okružni sud u Beogradu. Portparol Okružnog suda Ivana Ramić međutim nije mogla da precizira da li će ovaj sud preuzeti predmet.
Predmet nije dostavljen Okružnom sudu, tako da su i informacije kojima mi raspolažemo u ovom trenutku nisu ni zvanične, znači ono što sam videla iz medija, da je takvo rješenje doneto, da su izjavljene žalbe i prvo će se odlučivati, znači, o žalbama na to rješenje kojim se drugi sud oglašava nenadležno. Nismo ni vidjeli rješenje, ne znamo na što se pozivaju, što su konkretno naveli, mogu vam ništa konkretno u ovom trenutku reći.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Na objavu vlade Srbije da će država i ove godine iz budžeta finansirati novinsku agenciju Tanjug, usledio je protest privatnih novinskih agencija Beta i Fonet, prilog Ljudmila Cvetković.
Za nezavisne novinske agencije Beta i Fonet državno finansiranje medija predstavlja kršenje ključnih demokratskih načela. Direktorka agencije Beta Ljubica Marković kaže da je očigledna namera države da finansiranje medija kao što je Tanjug obezbeđuje sebi privilegovan položaj u tom mediju, odnosno da otvara prostor za politički uticaj u nestabilnoj političkoj situaciji.
Mislim da je u pitanju prevaziđena metoda državnog kontrole i uticaja putem budžeta i nažalost slučaj uticaja državnog kroz medije nije tako flagrantno jasan i vidljiv i u toj meri veliki kao što je to u Tanjugu. Postoji takav uticaj kroz razne druge štampane medije u politici, u novostima i u drugim dnevnim listovima. Ali ovo je postavljeno na neki zakonski jasan nivo i mislim da je vreme došlo da se takva politika zaista preispita.
Međutim, pomoćnik ministra kulture Dragan Janjić odgovara da po zakonu o javnom informisanju država ima pravo da formira agenciju i da vladajuća većina to pravo želi da iskoristi, ali i napominje da Tanjug ove godine treba da bude transformisan.
Treba potpuno da bude izmenjen način na koji se finansira, treba da bude malo više situacija privedena tržištu, da se umanji direktan priliv iz budžeta, da mnogo više ide na konkurse i tako dalje. Ja mislim da stvar može da se rešava tako što će se stvarati uslovi da novac iz budžeta ne utiče direktno na samu tržišnu poziciju. Mi se držimo stava da je najbolje da se formira dakle javno preduzeće koje će da proizvodi informacije o aktivnostima državnih organa, a te informacije da budu besplatno dostupne svima i da se njihova proizvodnja finansira iz budžeta. A sve ostalo da ide na tržište.
Na naše pitanje da li je opravdana bojazan da bi država preko finansiranja Tanjuga mogla da ostvari politički uticaj u tom mediju, Janjić kaže.
Potpuno stoji, naravno da uvek vlasnik ima uticaj na uređivačku politiku medija. Vlasnik bira u krajnjoj liniji glavnog urednika i tu uvek mora da postoji takva mogućnost i takav prostor. Međutim, koliko se stvari reše na odgovarajući način, odnosno ukoliko se uspostavi situacija u kojoj postoji odgovarajuća kontrola i priliva sredstava i kontrola uređivačke politike i tako dalje, da se taj rizik može svesti na manju meru.
Interesantno je da su iz Tanjuga na protest dve nezavisne novinske agencije odgovorili da im je Ministarstvo kulture ove godine namenilo manje novca nego ranije. Direktor Tanjuga Luka Mičeta kao ni njegovi saradnici nisu tokom dana bili dostupni našem radiju, a Mičeta je ranije za smanjenje budžeta Tanjugu optužio upravo pomoćnika ministra Janjića, koji je do dolaska na tu funkciju bio glavni odgovorni urednik Bete. Janjić međutim kaže da će Tanjug i ove godine imati priliv iz budžeta negdje na nivou prošlogodišnjeg, ali da su samo sredstva drugačije organizovana. Ipak otvorena pomoć države novinskim agencijama danas se ne praktikuje, već države raspisuju određene vrste tendera i projekata na kojima ravnopravno mogu da konkurišu i one koje su bile bliže državi i nezavisne, kaže za naš program Miroljub Radojković, profesor komunikologije na političkim naukama.
Tržište mora da postoji i jako velika sprega jedne agencije sa državom predstavlja korak unazad i taj korak je u stvari izgubljen korak približavanju Evropi, jer se po uzancima evropskog prava to ne može dozvoliti. Kao što ste vidjeli, i velike avionske kompanije i mnogo značajnija preduzeća gdje su držale, imale svoje deonice ili svoje subvencije, vraćene su na tržišnu utakmicu, pa su konsekvence bile različite od prestrukturiranja do zatvaranja. Tako da mi se čini da će i Tanjug morati da preživi i takav test koji se zove zdrava tržišna borba bez favorizovanog položaja u odnosu na centralnu vlast.
Tanjug je zbog sprege sa Miloševićevim režimom u vreme 90-ih bio propagandna mašina. Tada su kao alternativni izvor informisanja nastala agencija Beta i Fonet. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju priča o tome zašto je Ministarstvo vera Srbije odbilo zahtev da se Crnogorska pravoslavna crkva upiše u registar verskih zajednica. Želimir Bojović.
Ministarstvo vera Republike Srbije donelo je 22. decembra 2007. godine rešenje kojim se odbija zahtev za upis eparhije Crnogorske pravoslavne crkve za Srbiju u registar crkava i verskih zajednica. U kratkom obrazloženju ministarstva koje je upućeno sedištu Crnogorske pravoslavne crkve na Cetinju, kaže se da upis Crnogorske pravoslavne crkve u registar nije u saglasnosti sa zakonom o crkvama i verskim zajednicama. Prvi je na ovakvu odluku, i to veoma oštro, reagovao Nenad Stevović, poverenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji.
Ovo je najveći šamar Crnoj Gori upućen iz Srbije nakon 1920. godine kada je nasilno ukinuta Crnogorska pravoslavna crkva.
Savjetnik u Ministarstvu vera Srbije Mirko Krlić za Radio Slobodna Evropa kaže da to što Crnogorska pravoslavna crkva nije upisana u registar crkava i verskih zajednica ne znači i da je njeno delovanje na području Srbije zabranjeno.
Razlog tog odbijanja
razbijanja je u stvari to što Crnogorska pravoslavna crkva kao takva nije priznata od niti postoji u bilo kakvom okruženju ostalih pravoslavnih crkava koje imaju svoje pravo i svoje autonomne propise u koje se vlada Srbije ne meša, niti se meša država, niti se meša ministarstvo vera. Znači, zakon je vrlo jasan. Taj član 7 i kaže država ne može da ometa primjenu autonomnih propisa crkava i verskih zajednica. Po autonomnim propisima pravoslavne crkve imaju svoj poredak i po njima je Crnogorska pravoslavna crkva građanska organizacija kao takva. Ona ne može biti upisana kao crkva. Može da funkcioniše kao građanska organizacija, kao udruženje građana, kao nevladina organizacija, kako god drugo. Niko njoj ne zabranjuje da ona kako god hoće funkcioniše, ali ne može biti proizvedena u crkvu, jer crkva jednostavno nije po autonomnim propisima crkava i verskih zajednica, posebno pravoslavnih crkava koje su ujedinjene i koje imaju svoj poredak.
Sa druge strane, ovakva odluka ministra Radomira Naumova naišla je na oštru reakciju poverenika Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji Nenada Steovića, koji tvrdi da je ovakva odluka kršenje ustavnog prava o slobodi veroispovesti. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se ovakvom odlukom praktično brišu neka od osnovnih prava 70.000 etničkih Crnogoraca u Srbiji.
Crnogorci u Srbiji su se obratili predsjedniku i premijeru Srbije sa zahtjevom da hitno ukinu protivustavnu odluku o zabrani Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Sigurni smo da oni nemaju drugog izbora i očekujemo da odluka bude poništena najkasnije do 20. januara. Crnogorci su odlukom ministra Naumova satjerani u svojevrstan vjerski geto i ako do 20. januara ne bude poništena odluka, ne samo da namjeravamo da internacionalizujemo čitav slučaj, već ćemo i insistirati na ostavci ministra vjera. Crnogorci u Srbiji u cijelom ovom procesu očekuju punu podršku i organa i predstavnika države Crne Gore. Također ovom pokušaju zabrane Crnogorske pravoslavne crkve bit će obaviještene i relevantne međunarodne institucije, organizacije i vlade zemalja iz euroatlantskog regiona zbog toga što bi opstanak odluke ministarstva vjera bio vrlo zabrinjavajući indikator vjerske netolerancije i neraspoloženja dijela administracije u Beogradu prema nacionalnim manjinama u ovakvom delikatnom trenutku za demokratiju u Srbiju.
Za sociologa religije Mirka Đorđevića ovakva odluka ministarstva vera je sasvim očekivana. Ona naglašava da je odluka zakonita, ali u isto vreme i protivustavna.
Ako vam se čini da je to paradoks, nije. Naime, u zakonu o crkvama i verskim zajednicama stoji da ne može biti registrovana ni jedna crkva ako sadrži naziv ili deo naziva već postojeće crkve na teritoriji Republike Srbije. Niko se nije pitao kako se dogodilo onda da imamo dve islamske zajednice i po kom je to zakonu. Dakle, iz toga se vidi da je u pitanju politička odluka. Ustav Republike Srbije jemči svim građanima Srbije neotuđivo ljudsko pravo da veruju kako veruju, da svoju veru javno manifestuju, da iskazuju, da se organizuju. Ovim su jednostavno prava građana Republike Srbije, crnogorske nacionalnosti, pogažena. U tome je celi problem, zbog toga ovo je čisto politička odluka. Tako da ovaj postupak može donese veliku štetu i državi i crkvi u našoj zemlji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju najvažnije vesti. Vuk Jeremić u Berlinu razgovara o Kosovu. Izabrana nova kosovska vlada. Milorad Dodik podržao predsjedničku kandidaturu Borisa Tadića. 7 ljudi poginulo u eksploziji u Pakistanu. George Bush u poseti zapadnoj obali. U Srbiji danas oblačno, maksimalno 10 stepeni.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pre odjave jedna sportska vest, srpska teniserka Ana Ivanović izgubila je od Belgijanke Justine Nanu u polufinalu turnira u Sidneju. Ana je pružila žestok otpor, ali je poražena sa 6-2, 2-6, 6-4. Nan će u finalu igrati sa Ruskinjom Svetlanom Kuznjecovom, koja je savladala Čehinju Nikolu Vajdišovu sa 2-0. Čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.